Bun găsit și sănătate cu prioritate să fie și la dumneavoastră! Am pregătit pentru astăzi un interviu cu medicul specialist despre unele dintre cele mai importante organe interne ale aparatului genital feminin, dar și cele mai sensibile, ovarele. Durerile ovariene pot ascunde o mulțime de afecțiuni din o mulțime de cauze. Cele mai întâlnite dintre acestea vor fi subiectul principal al emisiunii de astăzi. Rămâneți aproape!
Una dintre cele mai frecvente temeri ale femeilor care se prezintă pentru un examen ginecologic este cea legată de chisturile ovariene. Acestea sunt foarte frecvente și pot fi întâlnite la femeile de toate vârstele. Potrivit statisticilor, majoritatea femeilor au cel puțin un chist ovarian în timpul vieții. De cele mai multe ori, acesta este de dimensiuni mici și nu pune probleme, ba chiar dispare fără a urma un tratament. Însă, atunci când chistul ovarian crește în volum, pot apărea și problemele. Chisturile mai mari vin de regulă cu dureri pelvine, acesta fiind și motivul pentru care pacientele ajung la cabinetul ginecologic. Orice femeie trebuie să cunoască informații despre această problemă cu care este posibil să se confrunte la un moment dat. De asemenea, dacă sunt descoperite, chisturile ovariene trebuie monitorizate atent de către un medic specialist.
Durerile ovariene, femeile știu exact intensitatea lor și primul remediu la care recurg este binecunoscuta sticlă cu apă fierbinte sau o cadă fierbinte care poate ameliora pentru moment situația. Pentru că circulă în popor vorba că durerile ovariene sunt provocate de faptul că ai stat în frig sau ai purtat o bluziță mai scurtă. Cum stau lucrurile de fapt? Poporul spune multe, dar dreptate are medicul, așa că vă invit să aflăm ce sunt de fapt durerile de ovare, care sunt cele mai întâlnite afecțiuni ce se ascund în spatele acestora și ce simptome ar trebui să ne trimită la doctor. De la invitatul meu de astăzi, dr. Silviu Iștoc, medic primar, obstetrică, ginecologie. Bun venit la Sănătate cu Prioritate!
Bună seara, bine m-am găsit!
Păi, zic să stabilim din start cu vorba din popor, cu bluzița prea scurtă și frigul. Există vreo legătură?
Dar nu cu ovarele, da.
Nu cu ovarele.
Nu cu ovarele. Se pare că trompele uterine, care se află lângă ovar, ele răspund la senzația de rece la nivelul piciorului, cu piciorul gol pe gresie. Și am răcit că am stat cu picioarele goale pe gresie. Atunci când apare senzația de rece la nivelul piciorului, tromba uterină reacționează, se apare constricție la nivelul ei. Dacă cumva trompa conține, de exemplu, există o contaminare cu micoplasma, ureaplasma sau clamidia, mai rău, și expulzează conținutul ăsta înspre organele către interior, către ovare, către intestine și așa mai departe, apare un disconfort, acea durere de ovare. În propriul spus de ovare, de fapt, de la trompe pornește toată problema. Și atunci, da, uneori o sticlă cu apă caldă poate să ofere un remediu temporar, dar pentru un remediu definitiv și eficient, cel mai bine ar fi să se apeleze la medicul ginecolog.
Oare câte dintre afecțiuni ale ovarelor sunt alarmate, depistate de durere și câte sunt tăcute și nu ne dăm seama că avem o afecțiune la ovare?
Din păcate, în cazul ovarelor și în cazul multor altor organe, afecțiunile mai grave, și aici includem și, din păcate, și cancerul, nu dau semne prea devreme. Atunci când dau semne, de obicei sunt de ceva timp și au prins amploare. Regula de bază este, în cazul ovarelor, precum în cazul multor altor organe, orice semn ar trebui discutat cu medicul. Orice simptom, de fapt, nu orice semn. Ar trebui discutat cu medicul. De cele mai multe ori nu e vorba de ceva grav. Dacă ar fi vorba de ceva grav, cu cât se identifică mai repede problema, cu atât prognosticul e mai bun, cu atât probabilitatea de a se vindeca e mai mare. De cele mai multe ori, o problemă banală o să aducă pacienta la medic. Atunci când s-a rezolvat acea problemă banală, ultimul lucru care ar trebui să facă pacienta cu medicul ar trebui să discute despre semnele care ar putea să anunțe că ar fi ceva grav. În cazul ovarului, durerea de ovar poate să fie dată de un chist ovarian.
Și aceasta cred că e cea mai importantă afecțiune sau cea mai prezentă.
Cea mai frecventă. Cea mai frecventă. De cele mai multe ori pacientele vin cu problemă, când vin pacientele cu problemă ovariană, este vorba de un chist. Marea majoritate a cazurilor este un chist funcțional, un chist banal, benign, dispare de la sine, nici nu-i trebuie tratament. Însă, cancerul ovarian se prezintă la început tot sub forma unui chist ovarian. Există elemente de diferențiere între chistul funcțional banal și chistul ovarian malign. Iar un medic poate să vadă asta de la început. Dacă, de exemplu, din greșeală e descoperit un chist la nivelul ovarului în cazul unei ecografii de rutină, banale, abdominale, trebuie imediat verificat de către un ginecolog, pentru că el știe mai bine cum să diferențeze chistul benign, banal, care se va vindeca de la sine, și să-l diferențeze de cancerul ovarian, pentru care trebuie intervenit cât mai rapid, pentru un prognostic cât mai bun.
Ați zis de ecografie de rutină?
Da,
recomandați ecografii dese?
Sunt paciente care... O să ajungem și acolo, la screening, să spunem, da. Sunt paciente care au suferință la nivelul urinichilor, la nivelul colecistului, și fac o ecografie abdominală. Atunci când se face o ecografie abdominală, sonda coboară și către zona ovarelor și sunt descrise. Atunci când e descris un chist la nivelul ovarului, de regulă imagistul spune că ar trebui să aibă loc și un consult ginecologic, pentru că această problemă să fie integrată în context ginecologic. Un chist ovarian e bine pentru un practician ca să considere un chist ovarian cancer până la proba contrarie. Încă o dată, de cele mai multe ori e vorba de un chist banal, simplu, funcțional. Dar trebuie demonstrat că e un chist banal, simplu, funcțional și nu e vorba, ferească Dumnezeu, de un cancer incipient. De cele mai multe ori, ecografia, cancerul ovarian, capătă forma unui chist de cele mai multe ori, dar are niște elemente de diferențiere care se văd destul de repede. Pe lângă ecografie, mai sunt anumite analize de sânge care la fel diferențează niște marcări tumorali care diferențează chistul de origine malignă față de chistul funcțional. De cele mai multe ori e infirmat diagnosticul de cancer ovarian și mergem mai departe.
Sunteți optimist.
De cele mai multe ori așa se întâmplă.
Da. E în regulă dacă și realitatea este chiar așa. Vreau să le spun telespectatorilor că suntem live pe pagina Sănătate cu Prioritate și dacă doriți să adresați o întrebare invitatului meu, puteți să faceți lucrul acesta. Sunt convinsă că sunt mai multe doamne care urmăresc această emisiune, dar dacă sunt și domni interesați pentru că și-au văzut partenera de viață suferind și vor să afle mai multe informații și dumnea ei nu este acasă, aș vrea să ne spuneți, pentru că am sărit peste etapa asta și poate că este importantă, care este rolul acestui organ în...
Ce e ovarul?
Ce este ovarul? Ce rol au în organismul nostru?
Păi, ovarul are mai multe roluri. În primul și în primul rând produce ovulele. Ovulele care odată fecundate duc la apariția sarcinii. În al doilea rând au și rol de glandă endocrină. Ovarele secretă estrogen și progesteron. Iar acești hormoni dictează trăsăturile femeii, trăsăturile feminine, evident. Susțin sarcina, cel puțin în prima parte a ei. Primul rol, rolul primordial, e acela de a produce ovule, ovulația. De multe ori, de foarte multe ori chiar, sunt cam o femeie din 10, au probleme cu ovulația. Nu ovulează așa acum, atunci când ar trebui. Și au așa numitul sindrom al ovarelor micropolichistice. De fapt, incidența lui e mult mai rară decât credem noi. Adică foarte multe paciente vin la mine și le întreb, ați avut vreodată chisturi și așa mai departe? Și le spun, da, sigur, am sindromul ovarelor polichistice. Sindromul ovarelor polichistice nu înseamnă doar apariția unui ovar polichistic la ecografie. Foarte multe paciente au un ovar plurifolicular cu multe cavități pline cu lichid la ecografie, dar în rest sunt perfect sănătoase. Au ciclul regulat, pot rămâne însărcinate foarte ușor și așa mai departe. Nu au pilozitate masculină. Sindromul ovarelor micropolichistice include, pe lângă aspectul ecografic al ovarului, de aspectul polichistic al ovarului, trebuie să includă cel puțin una din celelalte două trăsături pe care le-am amintit. Odată, pilozitate excesivă de tip masculin la nivelul corpului, feței și așa mai departe, și lipsa ovulației sau ovulație foarte rară. Și atunci, aceste paciente au, cum să spunem, au ovulație de câteva ori pe an, deși menstruația vine de câteva ori pe an. Au dereglări menstruale, rămân mai greu însărcinate. Din fericire, e o problemă destul de simplu de rezolvat, dacă se iau lucrurile de la început, din start.
Și ca să se ia de la început, trebuie să țină cont de aceste schimbări pe care le au în...
De cele mai multe ori nu sunt schimbări, așa pornesc de la început. Deci de la primele menstruații, cam toate femeile la primele menstruații au menstruații haotice. Vin de două ori într-o lună și apoi odată la 6 luni. Vorbim de anii adolescenței până la maturitatea ovarului. După care lucrurile se așează într-un făgaș normal, 28 de zile menstruația, ovulație în fiecare ciclu ovarian, ovulația la mijlocul ciclului ovarian și așa mai departe. Însă sunt paciente care așa rămân, cu menstruații care vin când vor ele, odată la 2-3 luni sau poate chiar mai mult, deși ovulație foarte, foarte rară. De regulă, cadența menstruațiilor e dată de regularitatea ovulației. Pacienta care nu ovulează nu va menstrua foarte curând sau menstruează, mă rog, haotic, să spun așa.
Și ajungem la... Suntem deja în pragul infertilității, eventual e foarte...
Subfertilitate. Nu înseamnă că acea pacientă nu va rămâne însărcinată. De multe ori găsim paciente cărora li s-a spus: ai ovar micropolichistic, n-ai cum să rămâi însărcinată. Și au spus atunci, păi de ce să mai folosesc contracepție? Și rămân însărcinate destul de repede. Pe de altă parte, paciente care suferă de sindromul ovarului micropolichistic, multe paciente încearcă să rămână însărcinate și nu reușesc, pentru că au ovulație când și când. Așa e Dumnezeu, așa le potrivește. Deci, mesajul pentru pacientele care au fost diagnosticate cu sindromul ovarelor micropolichistice: e posibil să nu aibă acest sindrom, să nu întâlnească toate criteriile, sunt mai multe criterii care duc la acest diagnostic. Dacă întrunesc toate criteriile, nu înseamnă că nu pot să rămână însărcinate. Sunt foarte multe, repet, foarte multe paciente care le s-a spus: nu o să rămân niciodată însărcinată fără tratament. Și rămân bine, mersi, n-au nicio problemă.
Dar care sunt criteriile acestea? Că...
Aspectul micropolichistic al ovarului, la ecograf, pe baza căruia foarte multe paciente primesc acest diagnostic, deși n-au nicio problemă de sănătate, așa. Pe lângă asta, trebuie să mai am ori lipsa ovulației sau ovulație rară, fie pilozitate excesivă la nivelul corpului, feței, pieptului și așa mai departe. Dacă am doar aspectul ecografic, nu e sindromul ovarelor micropolichistice. E un aspect polichistic al ovarului fără niciun fel de semnificație.
Da. Chiar dacă nu avem simptome, suntem sănătoase și nu suspicionăm nimic, putem să prevenim cumva acest sindrom într-un fel?
Rare ori apare mai târziu. Cum spuneam, de cel mai multe ori e prezent încă de la începutul, de la pubertate. Însă uneori apare și mai târziu. Sunt paciente care au menstruația ceas, se simt foarte bine și dintr-o dată, de regulă, în urma unor dereglări metabolice, se îngrașă dintr-o dată. Din momentul în care se îngrașă, nu mai vine menstruația cum ar trebui. Se îngrașă din diferite motive. Poate au, nu știu, un prediabet, cum se spune, sau o problemă cu glanda tiroidă. Se îngrașă. În momentul în care se îngrașă, se dereglează tot echilibrul ăsta hormonal și ovarul începe să se manifeste ca un ovar micropolichistic. Capătă un aspect micropolichistic la ecografie, începe să nu mai ovuleze atunci când ar trebui. Și, cum să spun eu, apare evident și infertilitatea, apare și pilozitatea excesivă. Și atunci pacienta trebuie să prezinte cât de repede la medic. Mai e acnea, care poate să apară dintr-o dată. Deci pacienta care n-a avut niciodată problemă cu acnea, dintr-o dată are probleme cu acnea, nu prea vine menstruația la timp, e posibil să se fie declanșat. În urma unui stres, în urma unui dezechilibru metabolic. De foarte multe ori e asociată cu creșterea în greutate, bruscă. și greu controlabilă. Și atunci trebuie să vină la medic. Avem câteva remedii. Odată și stilul de viață trebuie schimbat, poate era un stil de viață sedentar care predispune la kilogramele în plus, dar sunt și niște medicamente care pot fi administrate în funcție de problemele asociate pe care le mai au. Uneori există o predispoziție la diabet, cum spuneam, asociată cu ovarele micropolichistice. Și atunci se poate da un tratament, metformin, care e dat de regulă la persoanele diabetice, și cumulat cu scăderea în greutate corporală, pacientele încep să ovuleze la timp, au menstruație normală, nu mai au pilozitatea de care aminteam și nici probleme cu fertilitatea.
Și putem spune că sunt vindecate?
Păi nu prea, pentru că e o boală pe care trebuie să o ții în frâu. Nu prea poți să o consideri vreodată vindecată. Dacă te-ai culcat pe ureche, e posibil să revină kilogramele în plus, iarăși să înceapă ovarul să funcționeze haotic și așa mai departe. De multe ori se găsește un remediu după obținerea unei sarcini și ducerea ei la termen. Deci paciente care dintr-o dată au aceste dereglări, rămân însărcinate, duc sarcina la termen și după sarcină nu mai au problemele astea. O vreme, predispoziția tot rămâne. Niciodată nu poți să stai liniște, să zici că nu se mai întâmplă. Se poate întâmpla să revină, dar o sarcină ajută foarte mult.
Interesant că o sarcină poate să fie o metodă dumnezească de vindecare.
Rezolvă atât de multe lucruri sarcina. Și endometrioză, și fibromatoză, și așa mai departe. Adică sarcina obținută la timpul ei ne ferește de anumite lucruri. Cancerul mamar.
Spuneți la timpul ei la ce vă referiți?
Păi, după pubertate, începe să fie timpul pentru o sarcină. Asta e, organismul spune că gata, s-a terminat cu copilăria și se poate obține o sarcină. Evident că, din anumite motive sociale, culturale, amânăm sarcina. Din păcate, în vremurile noastre, mult prea mult o amânăm. Și atunci organismul nu ne iartă. Tot ciclul ăsta ovarian care se repetă în gol așa, nicio sarcină, nicio sarcină, nicio sarcină, l-am dat să răzbună. Și cu cancer ovarian, apropo, deci la pacientele care rămân însărcinate, să spun la timp, la 20 și ceva de ani, și au o sarcină, poate două, incidența cancerului ovarian e mult mai scăzută decât la pacienta care și-a amânat la nesfârșit obținerea unei sarcini și ovarul a tot lucrat în gol. Și la un moment dat, nu știu, se răzbună organismul așa dintr-o dată. La nivelul sânului, la fel. Estrogenii au efect asupra țesutului mamar. Dacă nu se oprește ciclul ăsta ovarian, estrogen-progesteron lunar, care bombardează sânul lună de lună, sunt bine cunoscute durerile dinainte de menstruație. Ele sunt date de alternanța asta, estrogen-progesteron. La un moment dat, alternanța asta, dusă la nesfârșit, ar putea să pună probleme și să apară un cancer mamar. Pacienta care are o sarcină, două, care alăptează, da? Alăptatul, cum să spun eu, previne reapariția menstruației, ciclului menstrual, ciclului ovarian. Și atunci are o perioadă lungă în care ovarul nu mai e bombardat de hormoni non-stop. Și atunci sarcina și alăptatul, poate mai mult de o sarcină, au efect protector împotriva unui cancer mamar, au un efect protector împotriva unui cancer ovarian. De-aia încurajez pacientele care ne urmăresc, cele care amână la nesfârșit obținerea unei sarcini. Timpul începe să treacă din ce în ce mai repede, de la o vârstă. Nu-ți mai dai seama nici ce vârstă ai. 31, 32, 34, 35, cât ori mai fi. Și dintr-o dată te trezești la 35, 36, 37 de ani. De la 37 de ani, unii spun 37 jumate, organismul începe să se pregătească de menopauză. Nu înseamnă că nu se mai poate obține sarcină. Se mai pot obține sarcină, dar se obțin cu ovule de pe fundul sacului. Deci ovulele au fost irosite de-a lungul vieții fertile a pacientei și cu ovulele de la fundul sacului cu greu mai poți obține o sarcină. Dacă obții o sarcină, de cel mai multe ori nu e o sarcină sănătoasă, poate să fie un sindrom genetic și așa mai departe, de multe ori se pierde sarcina. De-aia spun de regulă pacientelor să nu amâne la nesfârșit, ca să nu trebuiască apoi să apeleze la tehnici de reproducere umană asistată, la psiholog, pentru că acele tehnici nu dau roade și așa mai departe.
Toate la timpul lor, toate au o vreme.
Semnele sunt acolo, adică din momentul în care menstruația se așează pe cursul ei normal, organismul ne dă un semn că gata, e pregătit. Cum am spus, nu spun că atunci trebuie obținută o sarcină, că de acord, e mult prea devreme. Dar și după 30 de ani, 35 de ani, credeți-mă, e prea târziu. E prea târziu. Cu siguranță se va putea puțin obține o sarcină sănătoasă, dusă la termen și plină de împliniri, dar cu mult mai mult efort din partea organismului, care era proiectat să facă asta la 20 și ceva de ani, nu la 30 ceva de ani. Sau mai rău la 40 și ceva de ani.
Mulțumesc pentru această precizare. Am deviat puțin, dar e foarte interesant. Mulțumesc telespectatorilor care ne urmăresc într-un număr foarte frumos în această seară și chiar ne salută și le salut și eu pe doamnele care ne-au scris, doamna Melania, Petronela, Rodica. Dacă aveți întrebări pentru invitatul meu în această seară, sunteți libere să faceți lucrul acesta. Eu voi aduce întrebarea în fața medicului. Voiam să ne întoarcem la afecțiunile acestea ale ovarelor și să vorbim despre chisturile ovariene care apar cu simptome sau fără.
Uneori apar și fără simptome. Cum spuneam, de obicei, cancerul când apare, apare fără simptome. De aceea, când există o durere, o suferință la nivel genital, trebuie mers imediat la medic. Medicul face sigur și o ecografie în secolul 21, nu se mai face consultul ca acum 100 de ani. Și la ecografie se vede imediat chistul ovarian, se identifică imediat ovarul și se vede dacă are un aspect normal sau nu. Sunt chisturi care apar fără niciun fel de simptom. De aceea, atunci când se face controlul anual, ar trebui făcut un control anual la medicul ginecolog. Știu că e greu și că se trece greu peste jena asta de la început, dar trebuie. Odată trebuie verificat colul uterin să faci acel examen Papanicolaou anual și în cursul examinării ar trebui făcută și o ecografie. Și cum spuneam, de cele mai multe ori există și ecograf în cabinet să faci o ecografie, să fie ținută sub control ovarele. Și dacă e vreun chist acolo, să știm ce-i cu el, să-l putem diagnostica corect, să-l putem trata. Și pacienta să știe, de exemplu, sunt chisturi benigne, dar care au un comportament, cum să spun eu, asemănător cu al tumorilor maligne. Distrug țesutul afectat. Chistul endometriozic, de exemplu. Endometrioza e o boală nu neapărat a ovarului, a organismului în general, dar de multe ori se manifestă la nivelul ovarului sub formă de chisturi. Țesutul ăsta endometrial, endometriozic, are tropism, adică trage către ovar. Se implantează pe el, începe să dezvolte un chist și dezvoltarea chistului distruge ovarul în timp. Îi distruge ovarul și rezerva lui de ovule. Ei, un chist dintre ăsta ar putea să fie asimptomatic la început. Și pacienta să nu-și dea seama că îl are decât atunci când e prea târziu, când ovarul e deja compromis de prezența chistului an la rândul.
Dar cât de repede evoluează un chist?
Un chist ar putea să evolueze în 2 ani, să zic, 1-2 ani, poate chiar 3, de la nimic la un chist care să pună în pericol ovarul.
Atunci se impune prezența anuală a pacientei
ar trebui
la
făcută
medic.
Examinarea și ecografia. Și trebuie cerută și ecografia. Credeți-mă, sunt foarte multe cazuri care au fost depistate de la început și pacienta, știind de problema pe care avea, a putut să înceapă un tratament la timp și a putut să aibă sarcini, pentru că de cel mai multe ori endometrioza aduce la infertilitate. A putut să aibă sarcini, să aibă o viață împlinită și nu a ajuns clienta serviciilor de reproducere umană asistată sau a psihologilor sau așa mai departe.
Și din nou bani scoși din buzunar și sănătate afectată. Dar ne întoarceți și ne spuneți cum se tratează chisturile acestea. Dar până una alta, Madi are o întrebare pentru dumneavoastră. Uh-huh. Te salutăm, Madi, și îți mulțumim că ne-ai scris. Ovarele polichistice pot duce la avort spontan? Și încă o întrebare, care este motivul pierderilor de sarcină excluzând trombofilia? Nu suntem la subiectul acesta, dar măcar prima întrebare. Ovarele polichistice pot duce la avort spontan?
Se asociază cu avort spontan în primul trimestru, nu semnificativ, nu flagrant, dar într-adevăr, până în 8 săptămâni, frecvența sau riscul de avort la pacienta care o știu că a avut ovare micropolichistice și ovulații întârziate, riscul de a pierde sarcină e un pic mai mare decât la pacienta care are avut un ciclu normal, fără niciun fel de problemă la nivelul ovarului. Încă o dată, nu e un risc semnificativ, de aceea, dacă știm de pacientă, știm de la început de sarcina respectivă, știm că pacienta avea ovare micropolichistice până în acel moment, se dă un tratament de susținere și de cele mai multe ori tratamentul ăsta de susținere de roade. Adică e o problemă, dar e o problemă rezolvată deja dacă noi știm de pacientă dinainte care are ovare micropolichistice, asta înseamnă că a fost la un moment dat la medic și a prezentat problema pe care o avea, și intervenim la timp, până în 8 săptămâni. Deja la 8 săptămâni zarurile s-au aruncate. Nu mai poți să mai intervii cu multe. Dar după întârzierea menstruației, după 4 săptămâni, când a întârziat menstruația, s-a făcut testul, s-a descoperit că e o sarcină, s-a verificat și vârsta gestațională, 4-5 săptămâni, de atunci, ala e perioada de perioada în care putem interveni pentru susținerea sarcinii. Ceea ce privește cealaltă întrebare, e o întrebare la care, dacă începem să vorbim
acum... Foarte multe, da, și poate vom face un subiect separat cu aceste lucruri. Da. Mă întorc la subiectul nostru cu ovarele, chisturile ovariene și vă întrebam care este tratamentul. Este unul chirurgical? Este unul medicamentos?
De cele mai multe ori e vorba de un chist funcțional. Ca să înțelegem ce înseamnă chist funcțional. Ciclul ovarian începe din prima zi de menstruație. În prima zi de menstruație sistemul se resetează și mai încearcă o dată să obțină o sarcină. Da? Okay. Și începe de la zero, ovarul începe să secrete estrogen și să dezvolte un folicul, o acumulare de fluid care conține un ovul. Și lucrul ăsta se întâmplă până la 14 zile, când are loc ovulația. Vorbesc de un ciclu normal de 28 zile. La 14 zile are loc ovulația, adică acel folicul, acea acumulare de fluid a crescut până la vreo 2 cm și un pic și se sparge. În momentul în care se sparge, ai ovulație. E eliberat ovulul, trompa prinde imediat ovulul, dacă cumva sunt spermatozoizi pe trompa respectivă, se produce și fecundație. Deci, primele 14 zile se numesc faza foliculară. Există, evident că nu suntem perfecți și există anumite mecanisme care pot să nu funcționeze în faza asta foliculară și atunci nu are loc ovulația. Se poate întâmpla, oricui se poate întâmpla. Și pacienta care a avut menstruația aceasta toată viața, oricând poate să aibă o problemă de ciclu, de fază foliculară a ciclului. Și atunci acel folicul, acea acumulare de fluid, nu se mai sparge la 2 cm. Și tot crește așa necontrolat și ne pomenim cu ea de 6 cm. Un chist de 6 cm la nivelul ovarului. Un chist plin cu apă și atât. E un chist funcțional. El se va sparge până la urmă sau se va resorbi până la urmă. Chisturile funcționale nu necesită tratament, de cele mai multe ori. Nu necesită tratament. El ori se sparge, ori se absorbe, vine menstruația și începe un nou ciclu ovarian. După ovulație pot să existe chisturi funcționale, chisturi hemoragice, adică s-a spart folicul, a fost eliberat ovulul, dar cavitatea asta, care a fost plină cu fluid și care a conținut ovulul, se umple cu sânge și se umple necontrolat cu sânge. Și ne pomenim cu o cavitate plină cu sânge, tot la fel, de 6-7 cm, cu dureri, ăsta chiar doare, chistul hemoragic. Cu riscuri, chistul hemoragic se poate rupe și poate să apară o hemoragie internă. La fel, nu e nevoie de tratament, nici la chistul hemoragic, decât dacă s-a torsionat, s-a spart, atunci trebuie intervenit, pentru că se pune în pericol ovarul sau chiar viața pacientei în cazul unei hemoragii interne. Dar de regulă, chistul hemoragic nu se sparge, nu se torsionează, se resoarbe ușor, ușor, întârzie menstruația, pentru că până nu se resoarbe el, nu se resetează sistemul și la un moment dat vine menstruația, asta înseamnă că s-a resorbit, dacă dăm de el, o pacienta vine și spune că are o durere, dăm de chist hemoragic, îi spunem, fără efort fizic deosebit, fără mers la aerobic, fără contact sexual și atunci cel mai probabil nu se va sparge, nu se va torsiona, se va resorbi în timp util și n-o să uite că a avut problema asta. Chisturile se operează de obicei atunci când se complică, când se torsionează. Un chist poate să crească foarte mult volumul ovarului și atunci ovarul se poate întoarce în jurul propriului ax vascular. Și atunci artera care îl hrănește e stoarsă, nu mai circulă sânge pe acolo. Și apare necroză, apare un infarct al ovarului, să spunem așa. Dureri extraordinare. Pacienta cu așa ceva nu are cum să stea liniștită, pentru că are niște dureri, indiferent de poziția pe care o adoptă. Nu există poziție antalgică, poziție în care să te simți mai bine. Sunt dureri groaznice care împing pacienta către cel mai apropiat spital și știm ce avem de făcut, trebuie intervenit, trebuie operat, nu există alternativă în momentul respectiv.
Și trebuie detorsionat,
urgent, cât se poate drept. Nu se poate sta, pacienta nu poate sta, credeți-mă. Deci trebuie mers la urgență și de urgență se va interveni. Și de cele mai multe ori se intervine în timp util, ovarul se detorsionează, începe să fie din nou hrănit și își revine. Dar de multe ori s-a stat prea mult, dacă se stă peste 4 ore, țesutul se pierde și atunci ovarul trebuie scos. Se pierde ovarul. N-ai ce să-i mai faci. Și mai trebuie tratament la chistul hemoragic atunci când se sparge, am convenit asta, tratament de urgență, pentru că e hemoragie internă care pune în pericol chiar viața pacientei, nu doare atât de mult cum doare chistul torsionat, dar pune în pericol viața și trebuie rezolvat cât de repede, foarte rar se întâmplă asta, și mai trebuie intervenit atunci când pacientul are lună de lună chisturi funcționale. Și atunci e nevoie de un tratament contraceptiv, cu contraceptive de duzină, orice contraceptiv, câteva luni, ca să și intre în ritm ovarul, să nu mai apară mecanism, să nu se mai defecteze mecanismele astea în preajma ovulației, sunt probleme de ovulație. Și astea sunt chisturile funcționale, benigne. Mai sunt și alte chisturi benigne, care de cel mai multe ori trebuie operate mai devreme sau mai târziu. Chistul endometriozic, care nu are leac, în afara unei sarcini, apropo de ce vorbeam mai devreme, o sarcină ar putea duce la resorpția unui chist endometriozic.
E un fel de cancer endometrioza, pentru
nu.
Că există...
Nu, e, cum să spun eu, e benignă, dar uneori are comportament malign, în sensul că metastazează. Poate să ne putem pomeni cu țesut endometriozic în creier, de exemplu. Își găsește rezolvare, nu e atât de agresiv cum e un cancer, dar uite că metastazează. Țesuturile din jur sunt de regulă distruse. Asta e diferența între o tumoră benignă și o tumoră malignă. Tumora malignă distruge țesuturile din jur și le ia locul. Tumora benignă se dezvoltă și împinge țesuturile din jur fără să le deranjeze atât de rău, să le distrugă. Endometrioza distruge țesuturile din jur și de cele mai multe ori țesute distruge ovarul, distruge uterul, trompele și s-a dus cu fertilitatea. N-ai ce să-i mai faci. Deci din punctul ăsta de vedere e foarte serioasă afecțiunea, dar e catalogată ca o tumoră benignă, ca o afecțiune benignă. Din punct de vedere microscopic, nu are caracteristici atât de agresive. Dar e redutabilă. E greu de rezolvat.
Putem să vorbim acum despre factorii de risc, principalii factori de risc care pot agrava anumite simptomatologii de tip ovarian?
Un factor de risc, pacienta care are chisturi funcționale recurente, adică lună de lună, ba un chist funcțional seros, plin cu lichid, ba un chist plin cu sânge, chist hemoragic. Și atunci ar trebui intervenit. Trebuie dat un tratament. Nu pot spune că există anumite trăsături ale acelei femei care să ne ducă cu gândul că ar putea să aibă problema asta recurentă. Dar lună de lună îi mai întârzie menstruația, mai dăm decât un chist funcțional fără să fie vorba de ovar micropolichistic. La ovarul micropolichistic sunt anumiți factori de risc. Și cum am spus, obezitatea, intoleranța la glucoză, adică o predispoziție la diabet, încă de tânără. Asta de obicei se asociază cu ovar micropolichistic, cu ovulație întârziată și așa mai departe, iar tratamentul de multe ori e schimbarea stilului de viață. E ușor de spus, dar e cel mai greu de făcut. Adică să slăbească, nu foarte mult, da? Dacă se spune mare 80 de kilograme, 10-20 de kilograme mai mult decât e cazul. Dacă a slăbit 3 din cele 20 de kilograme care sunt în plus, e posibil să funcționeze normal ovarul o vreme. Pentru că dacă nu își menține stilul de viață sănătos, ovarul începe să funcționeze iarăși cum îl taie capul, iar apar probleme legate de metabolismul glucozei, de diabet și așa mai departe. Factor de risc în ceea ce privește apariția unui cancer ovarian. Am discutat mai devreme. Ciclul ăsta ovarian, dus la nesfârșit, fără nicio întrerupere, fără nicio sarcină obținută, fără vreun tratament contraceptiv care să liniștească un pic ovarul, să nu mai funcționeze în gol așa o viață întreagă, pacientele astea, din păcate, au un risc ușor mai mare de dezvoltare a cancerului ovarian.
Deci, sfătuiți ca femeile care nu își propun să aibă o sarcină să apeleze la medicamentație pentru liniștirea...
Păi greu de spus. Pentru că, pe de o parte, cum să spun eu, repar, pe de altă parte strici. Pentru ovar e benefic un tratament contraceptiv, nu la nesfârșit, dar o vreme, cât să-l mai pună un pic în repaus. Pentru sân, în schimb, nu e chiar atât de bine, pentru că un tratament cu contraceptive microdozate dus la nesfârșit, 10 ani cu întreruperi sau 5 ani fără întreruperi, sunt multe paciente care amână obținerea, formarea unei familii, pun cariera pe primul loc, iau contraceptivul ca să aibă și contracepția asigurată și se trezesc după 7-8 ani că au luat fără întrerupere. Nu și-au dat seama când au trecut 8 ani și au luat fără întrerupere contraceptive. Pentru ovar o fi bine, nu zic, dar pentru sân cu siguranță e rău, pentru că îi crește foarte mult probabilitatea de a avea un cancer mamar, din păcate, la vârste din ce în ce mai tinere. Și cred că putem vedea o corelație între tendința femeilor de a împinge cât mai târziu o sarcină și folosirea fără discernământ a contraceptivelor combinate și incidența cancerului mamar. Încă o dată, pentru ovar o fi bine, dar pentru sân sigur nu e. Obținerea unui sarcin în schimb, bine și pentru ovar, bine și pentru sân. Pentru că fiecare, cum să spun eu, își îndeplinesc rolul așa cum a fost dat să fie îndeplinit.
Adică să nu așteptăm să fie vila făcută, să avem...
Încă o dată, e ușor de spus. Fiecare caz în parte are particularitățile lui. Dar trebuie spus.
De doamna care a venit și după... Sau, mă rog, o femeie care e anticoncepționale și după 8 ani nu și-a dat seama cum a trecut timpul. Probabil că nici n-a fost la medicul ginecolog.
A mai fost. I-a mai spus. A băgat de seamă, n-a băgat de seamă. Uite, au trecut 8 ani. Și a spus, anul ăsta și gata. La anul, sigur, întotdeauna când întreb când e momentul pentru a întemeia o familie, la anul, nu anul ăsta, la anul. Și la anul să ajungem la 35 de ani și, încă o dată, nu e imposibil să obții o sarcină la 35 de ani, o sarcină sănătoasă, dar sunt niște lucruri care ar putea să se întoarcă împotriva ei. Odată că sarcina s-ar putea să nu fie o sarcină sănătoasă și riscul e din ce în ce mai mare cu cât vârsta e mai înaintată și s-ar putea toți anii ăștia de bombardament, cum să spun eu, estrogenic, hormonal la nivelul sânului, la nivelul ovarului, la nivelul uterului, ar putea să se întoarcă împotriva ei, la un dat cu o boală care se pune mari, mari probleme.
Sper că am conștientizat câteva potențiale mămici care ar trebui să facă pasul acesta fără să mai aștepte pentru sănătatea lor, că așa a așezat Dumnezeu lucrurile și cred că n-ar trebui să ne punem de-a urmezișul.
Nu prea greșește. Da,
da, nu,
știe
nu,
ce face.
Nu greșește. Da. Am vorbit despre sindromul ovarelor polichistice, despre chisturile ovariene, torsiunea ovariană, probleme oncologice, cancerul ovarian. Vorbiți-ne puțin și despre bolile inflamatorii pelvine, despre anexită, dacă au o...
Trompa e problema acolo. Ovarul săracu e doar în preajmă. Ovarul e doar în preajmă. El nu are nicio treabă să urmă, că nu. El nu se inflamează decât atunci când apare o inflamație a trompei, o infecție a trompei. Și dacă e neglijat, acea inflamație, acea infecție, de fapt, difuzează. Și cine e în calea ei? Ovarul săracu, că e fix lângă trompă. Și apare, poate să apară boala inflamatorie pelvină, se lasă cu dureri, cu disconfort, rare ori e ignorată și pacienta ajunge la medic, de obicei e destul de ușor să ne dăm seama despre ce e vorba și se instituie un tratament care, dacă e instituit la timp, pacienta se vindecă fără sechele. Dar sunt paciente care amână consultul. Și atunci, dintr-o boală inflamatorie pelvină, nu-i mai spunem anexită, într-adevăr. Popor e cunoscută ca o anexită. Dar, de fapt, se numește boală inflamatorie pelvină. Nu numai anexa. Anexa e formată din trompă și ovar. Nu numai anexa se inflamează, ci tot. Și intestinele sunt inflamate și agitate și așa mai departe. Dacă e neglijată boala inflamatorie pelvină, se poate ajunge la un absces. Se dezvoltă atât de mult microbi acolo încât se formează un absces. Și de obicei se formează un absces care înglobează trompa și ovarul, de obicei le compromite. Adică atunci când apare un absces tubovarian, nu prea mai poți să-l mai vindeci fără să scoți trompa, fără să scoți anexa respectivă, adică trompa și ovarul respectiv. Și gram pe gram, ovarul e cel mai prețios țesut din organismul unei femei. Să pierzi un ovar e mare lucru. Adică tot viitorul reproductiv al femeii e un ovar. Dacă s-a pierdut ovarul, în primul rând că se intră...
Mai ales la o vârstă la care chiar...
Mai ales la o vârstă. De obicei, boala inflamatorie pelvină apare la 18, 19, 20, până în 30. Deci se asociază cu începerea vieții sexuale și în perioada de activitate sexuală maximă, la vârsta tânără, atunci și boala inflamatorie pelvină are incidență maximă. Și dacă se pierde ovarul la vârsta aia, vă dați seama că nu e deloc în regulă. Odată că rămâne cu un singur ovar, șanse are de a obține o sarcină, dar nu mai sunt aceleași cum le avea atunci când avea ambele ovare sănătoase. Se intră mai repede la menopauză. Că menopauza ce înseamnă? Înseamnă că ovarul și-a terminat funcția, nu mai are ce să mai facă. Se pare că am fost proiectat să trăim vreo 50 de ani, că atunci când am pălat 50 de ani apare menopauza. Și ovarul a fost proiectat până atunci să funcționeze. Mai târziu, nu prea mai, la 55 de ani am văzut o pacientă care încă avea menstruație, încă nu intrase la menopauză și abia aștepta să intre la menopauză. Nu mai suporta menstruațiile. În fine, pacientele care pierd un ovar intră mai repede la menopauză. Și nu e deloc de glumit, adică menopauza schimbă complet calitatea vieții. Ok, nu mai sunt menstruațiile care pot deveni uneori supărătoare, dar apar bufeurile, apare osteoporoza, apar boli cardiovasculare. E imposibil să-și mai mențină greutatea corporală din momentul ăla, adică toate țesuturile se lasă, nu mai au rezistență, pielea nu mai are aceeași elasticitate și așa mai departe. Deci nu e de glumit cu menopauza asta, care încă o dată înseamnă că ovarul nu mai funcționează, s-a terminat, atât a putut să funcționeze, atâtea resurse a avut.
Ah, să ne pregătim cu putere multă să trecem peste episodul acela, deși partea cu îngrășatul m-a prins, să știți. Sunt telespectatori care vă mulțumesc pentru toate informațiile pe care ni le-ați dat. Rodica chiar menționează faptul că a fost diagnosticată cu chist ovarian funcțional și într-adevăr s-a resorbit și mă bucur să aud veștile bune. Iar Butnaru Mariana întreabă: aș vrea să știu despre polip. Am fost curetată de două ori, dar din păcate n-am mai fost la medic să fac o vizită. La ce mă pot aștepta?
E posibil să reapară polipul. Există o predispoziție, are o predispoziție. Tot ovarul e capul răutăților aici. Poate un exces de estrogen în faza foliculară a ciclului ovarian. Un exces care așa are la rea, e constituțional. Așa e... Așa a fost ea proiectată, să spunem așa. Și dacă există, încă o dată, acel bombardament de care spuneam, estrogenic, lună de lună, apar polipi, adică zone în care mucoasa uterină nu se distruge. Repet, la menstruație, mucoasa uterină care s-a format și a așteptat să apară o sarcină, dacă nu apare acea sarcină, se distruge și totul se pornește de la zero. E, pe anumite porțiuni nu se distruge. Și apare... Nu de la zero, ci apare peste, mai apare un strat de mucoasă, care iarăși nu se distruge următoarea lună. Și iarăși alt strat de mucoasă și milimetru cu milimetru se transformă așa într-un polip. Ei, polipul ăsta, dacă e neglijat, poate să ducă, se poate canceriza în timp. În timp nu într-un an, vreo 10 ani încolo, poate chiar după menopauză, dacă e atât de mult timp neglijat.
A mai spus, doamna Mariana, a mai completat că medicul i-a spus să se opereze, dar nu i-a explicat de ce.
Uite să-l întrebe. Poate n-a întrebat.
Să-și găsească timp să explice medicul, okay. Pentru că așa e, deci, normal.
Nu am fost atent dacă l-a scos sau nu. Se scoate destul de facil.
N-a fost.
Poate chiar printr-un chiuretaj sau prin histeroscopie, fără tăieturi, fără mari intervenții. Sunt chestii de o zi, adică se stă câteva unele ore în spital și se merge acasă. Trebuie scos acel polip și trebuie verificat anual, trebuie făcut acea ecografie anuală de care aminteam, să se vadă dacă nu cumva au reapărut acei polipi. Dacă și-a încheiat, mă rog, planurile în legătură cu reproducția, nu mai vrea să mai rămână însărcinată, ar putea, de exemplu, monta un sterilet care elimină progesteron. Sunt cu eliminare lentă de progesteron. Și atunci steriletul ăsta contracarează excesul ei de estrogen pe care îl are și pe care îl va avea până la menopauză și atunci nu mai apar polipi. Nu există polipi care să apară cu un asemenea sterilet. Deci există remedii, dar trebuie discutate cu medicul. Adică trebuie fiecare remediu adaptat la particularitățile cazului. Și nu cunosc particularitățile cazului, nu mă pot lansa în alte...
Dar în mare experiența în situația aceasta este că ar trebui realizate aceste...
Ar trebui scos polipul dacă nu l-a scos deja, și ar trebui verificat anual dacă nu cumva au apărut alte. Dacă există tendința să reapară, ar putea fi montat un sterlet care o liniștește până la menopauză. Cel puțin nu o să mai aibă probleme.
Este timpul concluziilor și mă gândeam că poate oferiți ceva sfaturi pentru protejarea ovarelor. Telespectatorile noastre care ne urmăresc la această oră, sfaturi pentru prevenție sau pentru un ajutor pe care îl putem oferi organismului nostru, pentru că ați mai spus câteva lucruri pe parcursul emisiunii, dar la final le ține minte mai bine dacă ni le spuneți într-un rezumat.
Da, ovarul gram pe gram e cel mai prețios țesut din organism și trebuie într-adevăr, trebuie respectat și de către femeie, da? Să aibă un stil de viață sănătos, să nu ignore anumite semne pe care organismul îi le dă. De exemplu, menstruații neregulate pot fi date de un ovar micropolichistic sau de apariția unor chisturi funcționale lună de lună. Dureri la nivelul ovarilor pot fi date de o boală inflamatorie pelvină care la un moment dat să se răzbune, să formeze un absces care să-i compromită ovarul, un dintre ovare. Poate să fie o endometrioză care încet, dar sigur, distruge ovarul. Lucrurile astea se află destul de facil în cadrul unui consult de rutină, asociat cu o ecografie, așa cum ar trebui să fie în secolul 21. Deci să nu ignore semnele pe care organismul îi le dă, mai ales în ceea ce privește ovarul, zona respectivă. Anual, chiar dacă nu are nicio problemă și știu că e foarte greu, dar anual să meargă la un consult, să se asigure că totul e în regulă, pentru că sunt multe afecțiuni care, mai ales la început, nu dau simptome și atunci se poate trezi cu o problemă gravă pe care, dacă ar fi mers anual la medic, ar fi descoperit-o la timp și ar fi putut interveni și, cum să spun eu, cu cât intervii mai repede, cu atât șansele de a vindeca definitiv o afecțiune sunt mai mari. Da. Și să nu amâne la nesfârșit obținerea unei sarcini. Nu glumesc, adică nu e... cred cu tărie în treaba asta și în ceea ce privește sânul și în ceea ce privește ovarul. E foarte, foarte important. Endometrioza apare pentru că ovarul tot funcționează în gol. Fibroamele uterine apar din cauza faptului că țesutul uterin e bombardat de estrogen din partea ovarilor fără întrerupere. Cancerul mamar poate să apară și mai multe probleme legate de glanda mamară pot să apară pentru că glanda mamară a fost bombardată de hormoni lună de lună. Obținerea unei sarcini la timpul ei face minuni pentru viața femeii de atunci încolo.
Deci un copil este o binecuvântare și o bucurie în casă, dar înseamnă și sănătate pentru mămică. Vă mulțumesc foarte mult pentru informații, pentru prezența în emisiune și pentru că ați acceptat să fiți alături de noi în această ocazie.
Eu vă mulțumesc.
Sfaturile și informațiile invitatului meu de astăzi, dr. Silviu Iștoc, medic primar obstetrică ginecologie, rămân stocate în online pentru cei care doresc să revadă această ediție sau să o recomande prietenilor lor direct interesați, prietenelor. Mulțumesc pentru că distribuiți acest conținut. Nu uitați să vizitați și canalul de YouTube Speranța TV la secțiunea Sănătate, unde găsiți informații medicale importante din emisiunile realizate până acum. Sunt Raluca Mateescu, vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept mâine la aceeași oră cu un subiect care poate că are nevoie să fie asimilat mai degrabă de cei care nu au acel diagnostic. Urmăriți-ne și mâine. Pe curând!